დილამშვიდობისა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვიწყებთ გადაცემას დილის საუბრები, რომელსაც რადიო თავისუფლება წარმოგიდგენთ ყოველ სამუშაო დილით 10 საათზე რადიო პალიტრის სიხშირეებზე ხვდებით ერთმანეთს. ასევე შეგიძლიათ ჩვენი მოსმენა რადიო თავისუფლება წერტილი GE-ზე, რადიო სპმული არის მარჯვენაზე და კუთხეში, იქ სარეკლამო ჭრის გარეშე მოისმენთ ჩვენ საუბარს. დღეს არის პარასკევი, ეს ნიშნავს იმას, რომ ეთერშია დილის არისო კარგი ხმის ჩახლო ჩანდროს დილის საუბრები განათლებაზე, რომელსაც რადიო თავისუფლება წარმოგიდგენთ განათლების კოალიციასთან ერთად და ამ ეთერს უძღვები ხოლმე განათლების კოალიციის დირექტორ გოტა ჭანტურიასთან ერთად. დილამშვიდობისა გოტა.
დილამშვიდობისა, მოგესალმებით.
გონი, პირველად ხვდებით ვეტოს დაძლევის შემდეგ ეთერში. უკვე დრო მერევა ხოლმე.
ვეტოს დაძლევის შემდეგ.
რა თქმა უნდა, არა, მგონი და ზუსტად ასეა, როგორ გრძნობ თავს.
ხლეთ, არ ვაძლევ ჩემ თავს უფლებას, რომ რაღაცა მოვდუნდე. სხვა რეალობაში ვართ, მაგრამ მე მგონია, რომ ეხა ყოველასთვის არის გადამწყვეტი 5 თვე და ამიტომ უნდა ვიყოთ ძალიან ყოჩაღად.
ო, ნამდვილად ასე, გუშინ იყო არასამთავრობო ორგანიზაციების ერთობლივი ბრიფინგი შემდგომ გეგმებზე, სამართლებრივ გზებზე ლაპარაკობდნენ და ეს უკავშირდება უპირველეს ყოვლისა საკონსტიტუციო სასამართლოსთვის მიმართვას და შემდგომში პერსპექტივაში არის მსჯელობა და განხილვა ქვეყნის გარეთ სასამართლოსთვის მიმართვაზეც. ეს ერთი პროცესია, ერთი ნაწილია, ასე ვთქვათ, ამ რეალობისა, რაშიც ვართ. გუშინ გამოქვეყნდა ასევე ვიღაც სიტყვის, არ ვიცი, დაგვიანებულად ჩათვალოს, მაგრამ გულისხმობა ეუთოოდირის შეფასებას, სხვათა შორის მუხლობრივს, რაზეც ახლა ნებისმიერი იყო აქამდეც შეფასება, არაერთი მუხლებისაც, მათ შორის იმისაც, თუ რატომ ირღვევა ერთი მხრივ საქართველოს კონსტიტუციის არაერთი მუხლი, მეორე მხრივ ყველა ორგანიზაცია კომპეტენტური, ვინც კი არის ამ ნაწილში. თავი რომ დავანებოთ პოლიტიკურ შეფასებებს პარტნიორებისა, ლაპარაკი არის მუდმივად იმაზე, რომ არღვევს ადამიანის უფლებების არაერთ, პრაქტიკულად ყველა საერთაშორისო სტანდარტს, რომელიც კი ეხება შეკრების, გამოხატვის, გაერთიანების თავისუფლებას. და გუშინ გამოქვეყნდა, როგორც ვთქვი, ოდირის თვალსაზრისი და შეფასება, მას მიმართეს დეპუტატებმა, თეონ აკუბარდიამ და პატამე ჯგალაძემ. ოდირს 20 მაისს იყო ეს მიმართვა, სწრაფი რეაგირებისთვის, სწრაფი შეფასებისთვის და მართლაც თუ გავითვალისწინებთ პრაქტიკას ამგვარი შეფასების მომზადებისა, სწრაფი იყო ეს შეფასება, თუმცა უკვე ვეტოს დაძლევის შემდგომ, კანონის საბოლოო დამტკიცების შემდგომ გამოქვეყნდა. ანუ გუშინ, რომელშიც ვკითხულობთ, რომ ეს კანონი შეიცავს სერიოზულ ხარვეზებს, ვრცელი დოკუმენტია, კიდევ ერთხელ ვიტყვი, ყველაფერი მუხლობრივად არის განხილული და შეფასებული და შეჯამება ასეთია, რომ შეიცავს სერიოზულ ხარვეზებს, რომლებიც მას ხდის შეუსაბამოდ ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო სტანდარტებთან და ეუთოს ადამიანის უფლებათა ვალდებულებებთან და ის უნდა გაუქმდეს. ამასთან მთელი განხილვის ანალიზის და შეფასებების შემდეგ აღნიშნულია ამავე დოკუმენტში ეუთო ოდირისა, რომ კანონი არ ემსახურება არც ადამიანის უფლებათა საერთაშორისო ინსტრუმენტებში ასახულ ლეგიტიმურ მიზანს და არც განსაკუთრებულ აუცილებლობას წარმოადგენს ძლიერ ზეგავლენას ახდენს გაერთიანებისა და პირადი ცხოვრების უფლებებზე. ამასთან ჯარიმების დაკისრება კიდევ უფრო გაამწვავებს ამ უფლებათა შელახვას, აცხადებს ეუთო ოდირი. ეს არის ოდირი, არის ის ორგანიზაცია, ინსტიტუტი ეუთოსი, რომელიც არის წამყვანი არჩევნებზე საერთაშორისო დაკვირვების თვალსაზრისით. ეს პროცესი არის დაწყებული ამ ინსტიტუტის მიერ. კონკრეტულად გულისხმობ იმას, რომ გასულ კვირაში იმყოფებოდა აქ მისია, საჭიროებათა დადგენის მისია, ასე ეწოდება, რომ შეესწავლა რა ვითარება არის, რა გარემოებებია, რა ფაქტორები მუშაობს ამ ეტაპზე წინასაარჩევნო გარემოს შესაფასებლად და გეგმამათი არის რომ საერთაშორისო დაკვირვება იქნება, იქნება მასშტაბური საკმაოდ, მაგრამ ამავე დროს ჩვენ გვაქვს რეალობა, როცა ის ორგანიზაციები, რომლებიც არიან ყველაზე გამოცდილები და ყველაზე კომპეტენტურები, ყველაზე მეტი რესურსი, ვისაც აქვს ასევე ამ კუთხით არჩევნებზე, ადგილობრივ ორგანიზაციებს გულისხმობ არჩევნებზე დაკვირვების, არიან სწორედ უმთავრესი და უპირველესი სამიზნეები ამ კანონის. არა მხოლოდ ისინი, მაგრამ უმთავრესად ისინი და კონკრეტულადაც სახელდებიან ორგანიზაციებიც და მათი ლიდერებიც, რომლებიც პირდებიან საზოგადოებას, რომ გააკეთებენ ყველაფერს არჩევნებზე დაკვირვებისთვის და არჩევნების შესაფასებლად, თუმცა წინ არის პროცესები, რომლებიც განსაზღვრავს იმას, თუ ფორმალურად როგორ მოახერხებენ ისინი ამას, რისი შესაძლებლობა მიეცემათ უკვე იმ დროისთვის, ოქტომბრის ბოლოს. რატომ ლაპარაკობ ამას? სამიზნეს ვახსენე. კანონის სამიზნე არის, ან არიან კონკრეტული ორგანიზაციები, მათ შორის წარმოდგენილები ვართ აგენეთებში, მათ შორის ამ ორგანიზაციათა შორის ვინც ვართ კიდევ, და მაგრამ ჩვენ თვალყურს ვადევნებთ ასევე და რა თქმა უნდა ეს შემადგენელი ნაწილია უნიშნელოვანესი ამ პროცესის, ეს არის რიტორიკა ხელისუფლებისა, რომელიც გრძელდება, დაიწყო პირველად წარდგენამდე ამავე კანონის და გაწვევის და შემდეგ არ შეწყვეტილა მეორე წარდგენამდე ეს რიტორიკა, და რა თქმა უნდა უფრო და უფრო ინტენსიური ხდება. და ჩვენი დღევანდელი საუბრის თემა, ჩვენ ახლა მე ჟურნალისტი ვარ, შენ გოტა, გარდა იმისა რომ წარმოადგენ განათლების კოალიციას, ხარ მასწავლებელი, და ჩვენ გვესმის რა მნიშვნელობა აქვს აუდიტორიას, ვის ელაპარაკები? მნიშვნელობა აქვს ყველა თვალსაზრისით, ხომ? კონკრეტული კონტექსტია, როცა შენ როცა ლაპარაკობ საჯაროდ რაღაც ჯგუფის წინ, შენ იმის მიხედვით ვის ელაპარაკები, ვის თვლი შენს აუდიტორიად, ვის მიმართავ არჩევენასაც, შინაარსსაც, გზავნილებსაც, რაღაც მზაობაც გაქვს, თქვა შეკითხვების და ასე შემდეგ, ისევე როგორც ახლა ჩვენ ორივეს ეთერში ვართ და ჩვენი მსმენელისგან ველოდებით, ცხადია გვაქვს მოლოდინი არა მხოლოდ იმისა რომ გვისმენენ, არამედ შემოხმიანებისაც, ნომერზე 5-95-95-00-55-ზე გამოგზავნეთ SMS-ები თქვენი მოსაზრებებითა და შეკითხვებით. და აი ამ აქედან გამომდინარე, ეს ბევრ რამეს განსაზღვრავს ნებისმიერი ნათქვამი წინადადების კონტექსტი. რა კონტექსტია, რა გარემოში ხარ და ვინ ხარ და რა პოზიციიდან ამბობ ამა თუ იმ, ასე ვთქვათ, შინაარსის წინადადებას, თუ რაზე ლაპარაკობ. და ჩვენი დღევანდელი საუბრის თემა არის სწორედ ეს, ვის ელაპარაკება ხელისუფლება. იმიტომ რომ იმის და მიუხედავად ვის ელაპარაკება, რა თქმა უნდა, ნებისმიერი ქვეყნის ხელისუფლებას ყველა უსმენს, ქვეყნის შიგნით და ქვეყნის გარეთ. ჩვენ ვიცით ოფიციალური რეაქციები სრულიად, ასე ვთქვათ, აღშფოთებული და კონკრეტული გადაწყვეტილებებიც მიიღება უკვე და ნაბიჯებიც იდგმება, მაგრამ ეს რიტორიკა არათუ არ იცვლება, არამედ სულ უფრო ინტენსიური ხდება და საზოგადოების მნიშვნელოვანი ამ შემთხვევაში ის, ვინც პროტესტსაც გამოხატავს ამ კანონის გამო, მნიშვნელოვანი ნაწილისთვის ეს რიტორიკა არის აბსოლუტურად შეუსაბამო, აცდენილი ყველანაირ იქნება ქვეყნის საჭიროებას, რეალობას და ასე შემდეგ. თუმცა ეს რიტორიკა ჯიუტად ორგანიზებულად ჩაულებრივ, ასე ვთქვათ, რეჟიმში გრძელდება, ჩაულებრივ რეჟიმად აქცია უკვე ეს მართველმა ძალამ, და შეეხება იმას, რომ აი ამ ყველაფრის მიუხედავად გლობალური კონტექსტისა, საქართველოს შიგნით არსებული კონტექსტისა, მიუხედავად საქართველოს როგორც სახელმწიფო საჭიროებებისა, მიუხედავად იმ შესაძლებლობისა, რომელიც საქართველოსთვის ახლა არის ძალიან კონკრეტულად და ხელშესახებად გულისხმობ ევროინტეგრაციის გზაზე, სადაც საქართველომ უნდა გადადგას შემდეგი ნაბიჯი, ვუყურებთ და ვადევნებთ თვალს თავდასხმებს ინტენსიურს საქართველოს პარტნიორებსა და მეგობრებზე, და ამის პარალელურად ადრეც მითქვამს ეთერებში და ეს კითხვაც არაერთხელ დამიშნობს, რომ ვის ეუბნება ამას, ვის ელაპარაკება ხელისუფლება, როცა ამ რაღაც მითებზე ლაპარაკობს გლობალური ომის პარტიაზე და ასე შემდეგ და ამ ყველაფრის დასასრულ ყოველ ჯერზე ასკვნის, რომ საქართველო სიტყვიერად გულისხმობს, საქართველო მიემართება ევროკავშირისკენ ახლა უფრო დამაჯერებლად. კანონის შემდეგ გამართულ მიღების შემდეგ გამართულ ბრიფინგზე პრემიერ-მინისტრმა კობახიძემ კიდევ ერთხელ განაცხადა, რომ როგორც არა ერთხელ აღინიშნაო, 2030 წლისთვის საქართველო ევროკავშირში გასაწევრიანებლად ყველა კანდიდატ ქვეყანაზე უკეთ იქნება მომზადებული. და საქართველო ღირსებით, დამოუკიდებლობით, თავისუფლებით და სუვერენიტეტით გახდება ევროკავშირის წევრი ქვეყანა. მას შემდეგ რაც ილაპარაკა ყველაფერი ის, რასაც მანამდე ლაპარაკობდა. და ამ ესე ვთქვათ, თემას რაღაც სულ საკმარის ასეთი განცდა მაქვს, საკმარის დროს არ ვუთმობთ. რას უკავშირდება ეს, რომ ვფიქრობ ხოლმე, საზოგადოება არის მრავალფეროვანი ზოგადადაც და ჩვენი აუდიტორიაც ხო ცხადია. და ეს აღქმებიც არის განსხვავებული. და მინდა და გვესაუბრა რა განაპირობებს ამ აღქმებს. და ერთ-ერთი რასაც უკავშირებ ხოლმე, ეს არის აი კონკრეტულად სასკოლო განათლებას. რადგან ეს არის სწორედ ის ეტაპი, როცა ხდება ადამიანის საფუძვლის ფორმირება, ეტაპი ცხოვრებაში, ანუ ასაკს გულისხმობ უპირველესად და იმას, რისი შესაძლებლობები ეძლევა მას და რა გასაქანი ეძლევა მას, მის აზროვნებას, რას ახალისებენ მისთვის, რას აჩვენებენ, რომ რა მიმართ, ესე ვთქვათ, რის შესაძლებლობას, რას უკეტავენ, რას უხსნიან ამ ეტაპზე, არის უმნიშვნელოვანესი, როგორც ოჯახში აუცილებლად, ასევე სკოლის გარემოში და სხვა შორის ერთ-ერთმა დეპუტატმა თქვა და კიდევ უფრო დრამატული გახდა ჩემთვის სურათი, როცა მას ჟურნალისტი ეკითხებოდა უკვე გადაწყვეტილების მიღების შემდეგ. ერთ-ერთმა დეპუტატმა, რომელიც მე არც ვიცოდი გვარი რომ გეკითხათ, არის ასეთი დეპუტატი, გეტყოდით რომ არ ვიცი არ მახსენდება, მან თქვა რიხიანად, რომ შვილებზე ეკითხა, ის თქვენი შვილების მომავალზეო მაინცო ეს ხო არის შეკითხვა ერთ-ერთი და რა იფიქრეთო ამას, რომ ხმასაძლევდითო? და მან უთხრა, რომ ჩემი შვილები ზუსტად ისევე ფიქრობენ, როგორც მე ფიქრობ და როგორც მე ვიტყვი. თქვა მან ასე, არ ვიცი მე მას რა ასაკის შვილები ყავს, ნამდვილად აღარ მომიძიებია, მაგრამ ამას მნიშვნელობა აღარ ჰქონდა, რა ასაკისაც უნდა ჰყავდეს. და აქ დგება ჩვენ ამ სასკოლო განათლების კონტექსტში, გვაქვს ხოლმე აი და არის ხოლმე ეს კვლევა, რომელზეც ყოველ ჯერზე როცა შედეგები ქვეყნდება, არის გმინვა წაკითხული და შინარსის გამოტანის, წაკითხული შინარსის გაგების ნაწილში არის ხო ეს რა დაგვემართა და რატომ ვართ ამ დღეში და ამ მდგომარეობაში. ამას თავის კონკრეტული მიზეზები აქვს, მაგრამ ახლა ჩვენ წაკითხულის გარდა გვიწევს მოსმენილის და ესეც იგივეა ხო, მნიშვნელოვანია მოსმენილიდან შინარსის გამოტანა და ადვილი არ არის.
ხო,
ბევრი თვალსაზრისით, არც შინარსობრივად და არც ემოციურად.
კი, ნამდვილად არ არის და საკმაოდ რთული არის ეს. ერეკლედეისაც ისის გამახსენდა, რაც მამას უნდა, ხო, როგორც მე ვიტყვი, ხო? და პრინციპში შეიძლება ის მართლაც ესე ფიქრობს, ხო, რომ როგორც ის იტყვის, ესე უნდა იყოს. ამ შემთხვევაში არ ვიცი, мама იყო თუ დედა, მაგრამ
мама იყო.
ხო, მითუმეტეს. ხო, და სხვა ჯერ აი ამ ბოლო პერიოდში იგივე აი ძალიან ხშირად, როდესაც ვთქვათ, ან ეს მითხოვმე, ან მინც იცის, რომ განათლების სფეროში ვმუშაობ, იმ პრობლემებზე, რაც განათლების სფეროში არსებობს, ბევრი ადამიანი ამბობს, რომ ნუ სავარაუდოდ ეს პრობლემები არის, იმიტომ რომ ვთქვათ, ხელისუფლებას უნდა რომ საზოგადოება მარტივად მართოს, ხო, და ვთქვათ, ხელისუფლებას არ ჭირდება კრიტიკულად მოაზროვნე ადამიანები იმისათვის, რომ შემდეგ ვთქვათ, მას გაუადვილდეს თავისი ვთქვათ პოლიტიკის გატარება. ხო, ეს მე ხა ცოტა ისეთ თეორია მგონია, იმიტომ რომ არ მგონია ხა ამათ რაღაცა ესეთი გრძელვადიანი გეგმები ჰქონოდათ, რომ აი 2012-ში იმიტომ თქვათ რაღაცა არ შეცვალეს პოლიტიკა, იმიტომ რომ შემდეგ 2024-ში თქვათ რაღაცა განეხორციელებინათ, თუმცა რაღაცა სიმართლის მართვალი ცხადია.
ხო, იცი რომ ბევრი შეგეკამათებოდა ამაში.
კი, არა, სიმართლე არის, ხო, ჩვენ აი ხა წერდი ცოტა ხნის წინ ქართული ოცნების განათლების პოლიტიკას აი ეს 12 წლის მანძილზე და ერთ-ერთი ცხადია მათი ანუ განათლების პოლიტიკა საერთოდ არ უწარმოებიათ ხო ეს იყო უფრო კონტროლის პოლიტიკა განათლებაზე ანუ განათლება დაიქვემდება რა ხელისუფლებამ და პრინციპში თქვათ ამას ხედავთ ყველა მათ გადაწყვეტილებაში ხო ეს იქნება დირექტორებთან მიმართებით ეს იქნება მასწავლებლებთან მიმართებით თქვათ და შრომითი პირობების მუდმივი თქვათ რაღაცა გამოჯობესების გადავადება მუდმივად ხო და მასწავლებლების სუაი ამ გაუგებრობაში ყოლა ხო და პრინციპში აი ვის ელაპარაკებიან როცა საუბრობთ ხო პრინციპში მათაც ესაუბრებიან ხო მათაც ეუბნებიან და პრინციპში ის თავისი ამომრჩეველი მათ განათლების სფეროში გარკვეულწილად ხავთ ხო მასწავლებლების სახე
კი მათ შორის როგორც ყველა სფეროშია
კი კი და ნუ გარკვეულწილად იმიტომ მასწავლებელი დიდი ჯგუფია ხო ეს ჯგუფი მაინც უფრო რა ჩვენ შეიძლება თქვა რაღაც სხვა ჯგუფებზე ვისაუბროთ მაგრამ ძალოვანი სტრუქტურების შემდეგ ალბათ ეს ყველაზე დიდი ჯგუფი არის და ამიტომ გამოვყოფრო თქვა მათაც თქვა განსაკუთრებულად ესაუბრებიან და ბოლო თვეებში აი კანონის მიღებამდე ჩვენ ხედავდით რომ განათლების მინისტრი აი აქტიურად დარბოდა და ასე ვთქვა ხდებოდა ადამიანებს რაღაცა არ ვიცი ყოველდღიურად თითქმის ხო და მათ შორის ესე იგი რაღაცა არაერთი კანონის განხილვა როცა იყო ისიც იღებდა მუდმივად მონაწილეობას ხო ვთქვა დეპუტატებთან აი რუსთავში მაგალითად რუსთავის მერთან და დეპუტატებთან ერთად ქონდა შეხვედრა და თითქოს ეს რაღაცა კარგი ჟესტი არის ხო ხო ამიტომ ეს ამ ჯგუფს თვითონაც გამოყოფენ ხოლმე რა და მათი აი ვის ესაუბრებიან მათაც საკმაოდ ისეთ და შემდეგ თქვათ მათი მე დაკვირვებას ვამბობ ხო რომ მათი ეს ენა შემდეგ განათლების სფეროში თქვათ მასწავლებლებიდანაც გესმის რა და ძალიან საინტერესოა ხოლმე რომ თქვათ აი რაღაცა საკითხზე პირობითად თუ ხელისუფლებამ დააგვიანა კომენტარის გაკეთება და თქვათ მათი ახსნა იმ რაღაცა კონკრეტული მოვლენის იქნება ან რაღაცა შემთხვევის და შემდეგ შენ ადამიან ამ ადამიანებში ხედავ რაღაცა დისონანს რომ ვერ ხსნიან იმ მოვლენას სანამ იქიდან არ მოვა მესიჯი რომ სანამ ისინი არ იტყვიან რომ აი ეს არის თქვათ ეს ამბავი მოხდა ეხლა მაგალითად და თქვათ არ ვიცი ვიღაცა კონკრეტული ინდივიდი არის დამნაშავე ან თქვათ რაღაცა ქვეყანა არის დამნაშავე ხო იმიტომ რომ დღეს მithumetes იყო ხო იმიტომ რომ ორი თვის წინ თქვათ ხელისუფლება საუბრობდა თქვათ ევროკავშირზე ამერიკაზე ჩვენ საერთაშორისო პარტნიორებზე დადებით კონტექსში თქვათ არ ლანძღავდა მათ ყოველ შემთხვევაში როგორც მაგალითად
არა კარგი ხნის წინ დაიწყო ეს
დაზებათ როგორც ხო აი როგორც მაგალითად ეხა გერმანიის ელჩი თქვათ გამოლანძღეს ეს ხო
ამიტომ ამბობ იმატებს
კი 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 ამ ფორმით ნამდვილად არ ყოფილა და შესაბამისად ეს ეხა შონასი კონდათ ამ ადამიანებს ხო მათ ამომრჩეველსაც და ეხლა ისინი ცდილობენ რაღაცნაირად ახსნა მოუწევნონ სახე დაიბრუნონ ასე ვთქვათ და სხვა ჯერს ამის ახსნა არის და ბევრ მეცნიერს აქვს და მე მამაზე შეგვიძლია ვილაპარაკოთ მაგრამ ძა რო არ გაგვიწევთ
ხო და განათლების ნაწილს რაც შეეხება განათლება არის უწყვეტი პროცესი იმის და მოხედავთ ფორმალურ განათლებას ვიღებთ ფორმალურად ვიღებთ თუ არა ფორმალურად ცხოვრების ამა თუ იმ ეტაპზე განათლებას ამის მიუხედავად გრძელდება ადამიანის განათლების პროცესი და მათ შორის ეს არის ის სივრცე გარემო და აი ეს პოლიტიკური პროცესიც რომელსაც ადამიანი რომელშიც ცხოვრობს რომელსაც აკვირდება მეტნაკლები ყურადღებით აკვირდება ხომ ესეც ძალიან ესეთი ინდივიდუალური რამ არის და რაღაცები რიგ შემთხვევაში რეალობა ერთია და შედგება და იმის მიხედვით არ არის რას დაარქმევ უბრალოდ აღქმები გვაქვს ჩვენ და შედგება სწორედ აი ამ მრავალი კომპონენტისგან და მნიშვნელოვანი არის ის რომ საზოგადოებისთვის და ქვეყნის განვითარებისთვის რაც ყველა ადამიანის თვის უკეთეს მდგომარეობას გულისხმობს განვითარებას სხვა აბა რა არის მნიშვნელოვანია რომ ის რაც არა ნორმალურია რაღაც დროის განმავლობაში როცა ეს გრძელდება და ესეთი როგორც ვთქვა ძლიერი და ინტენსიური რიტორიკა მოხვდება მას ადამიანების ნაწილმა ჩათვალო, რომ ეს არის ნორმა. ამასაც ხომ ეს ხომ პირობითია და ჩვენ ვადგენთ, მაგრამ და აი ამას მიყავს ქვეყანა წინ, შეიძლება ასეთი აღქმაც იყოს. ვინ დაგვეხმარებოდა უკეთესად, როცა ვლაპარაკობთ საზოგადოებაზე და ასეთ მათ შორის პოლიტიკური გზავნილების აღქმებზე, იმაზე თუ როგორ ინელებს პოლიტიკურ საკვებს საზოგადოება, ცოტა უხეში შედარება გამომივიდა შეიძლება. მაგრამ აი ამაზე სასაუბროთ, სწორედ ვთხოვეთ დღევანდელ გადაცემაში მონაწილეობა იაგო კაჭკაჭიშვილს, სოციოლოგს, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორს, დილა მშვიდობისა, რომელიც ხაზზე ყავს. ბატონო იაგო,
დილა მშვიდობისა, მოგესალმებით. მოგესალმებით, მივესალმები მსმენელს.
ცოტა გაგვიგრძელდა შესავალი. ასე არ არის
ხო? მსმენელი ყურადღებით და ინტერესი.
ალბათ ხო, რაღაცაში შეიძლება რაღაცე არ დაგვეთანხმოთ, ან სხვაგვარად ძალიან მაინტერესებს თქვენი ფიქრი ამ ყველაფერზე და ასევე იმაზე, ის ერთი ფაქტორია კიდევ, როცა ევროინტეგრაციაზე ვლაპარაკობთ და როცა ვუსმენთ სახელისუფლებო გზავნილებს ბოლო დროინდელ სრულად ორგანიზებულს და ესე ვთქვათ, შეიძლება დავარქვათ ამას სისტემურს, რომ ცნობილებისთვის უკეთესად კიდევ ვიტყვი თუ არა ბატონი იაგოსთვის, რომ საქართველოში ევროინტეგრაციის მხარდამჭერი მოქალაქეების აი 80%+ ნაწილი რასაკვირველია არის, სხვაგვარად არ ითვლება, მგონი ხო არ გამოდის მათემატიკა დათვლა სხვანაირად, არის ქართული ოცნების მხარდამჭერი, ასე მისი ამომრჩეველი. და ცხადია, როცა ამბობს სრულიად საპირისპირო გზავნილების ევროინტეგრაციასთან შეუსაბამო გზავნილების შემდეგ, როცა სრულდება ნებისმიერი გამოსვლა იმით, რომ საქართველო აუცილებლად ევროკავშირის წევრი გახდება და კიდევ უფრო უკეთესად ვიდრე ვინმე სხვა, სწორედ ამ ამომრჩევლისთვის არის განკუთვნილი. სხვა საქმეა, არ ვიცი მე ნამდვილად რას ფიქრობს ის ამომრჩეველი კონკრეტული და ისიც განსხვავებული იქნება. და მაინტერესებს ბატონო იაგო თქვენი დაკვირვება მთელ ამ პროცესზე. მე მესმის, რომ ეს არ არის დარწმუნებული ვარ არც თქვენთვის მარტივი, ისევ და ისევ ვიტყვი არამხოლოდ ჩინა არსის, არამედ ემოციური კუთხითაც.
კი ბატონო, რთული კომპლექსური საკითხია რასაკვირველია და ბევრი კუთხით შეგვიძლია ვილაპარაკოთ, მაგრამ ფაქტია, რომ პრინციპში ის, რაც ხდება საქართველოში დამოუკიდებლობის აღდგენის შემდეგ, ბევრწილად არის ნიშნით დაღდასმული თუ აღბეჭდილი, რასაც ახლა ვიტყვი, მაგრამ ის, რასაც ჩვენ ვუყურებთ ბოლო თვეების, ან თუნდაც რუსეთ-უკრაინის ომის შემდეგ, მაინც განსაკუთრებული შემთხვევაა, მე ვგულისხმობ პროპაგანდას და აი ამ, ასე ვთქვათ, ამ სტრატეგიის, ამ ხერხის თუ ამ ინსტრუმენტის გამოყენებას საზოგადოებრივ აზრზე ზემოქმედებისთვის. მე შემიძლია ვთქვა, რომ ბოლო თვეებში ან ბოლო ორ წელიწადში პროპაგანდის ინსტრუმენტის გამოყენება მიაღწია თავის პიკს სწორედ ქართული ოცნების ხელისუფლების პირობებში, თუმცა კიდევ ერთხელ მეორად, ყოველთვის იყო ეს ინსტრუმენტი ქმედითი ყველა ხელისუფლების პირობებში, მაგრამ განსაკუთრებით ეს შტაბეჭილება მრჩება, რომ ეს ამ ხელისუფლების პირობებში დაიფურჩქნა. Ну ძალიან მარტივად რომ ვთქვა, რა არის პროპაგანდა, ხო? პროპაგანდა ეს არის რაღაც იდეების ნაკრები და ამ ნაკრების შეთავაზება საზოგადოებისთვის, როდესაც ამ იდეებს არ გააჩნია ობიექტური საფუძველი. ანუ როდესაც იდეები აგებულია ყალბ, რაღაც მცდარ წარმოსახვით, რაღაც კონსპირაციულ სქემებზე, თუ შეიძლება ასე ვთქვა. ანუ როდესაც მე ვთავაზობ გარკვეულ მესიჯებს საზოგადოებას, გარკვეულ შეტყობინებას უგზავნის საზოგადოებას და ამ შეტყობინებას არ გააჩნია ობიექტური საფუძველი, ანუ არ აქვს დასაყრდენი რეალობაში. და ჩვენ ხედავთ, რომ მთელი აი ასეთ პროპაგანდისტული მესიჯების მთელი კასკადია წამოსული ბოლო ორი წლის განმავლობაში და ამან განსაკუთრებით მიაღწია თავის წვერვალს ბოლო ხანს, ბოლო თვეში მე განსაკუთრებით გულისხმობ 29 აპრილის გამოსვლას, ბიძინა ივანიშვილის გამოსვლას, სადაც ну, сул мэсмода ეს, მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ასე მკაფიო მე მგონი პირველად ითქვა, აი ეს ძირითადი პროპაგანდისტული მესიჯი, რომ ევროპას და ამერიკას მართავს ეგრეთ წოდებული გლობალური ომის პარტია. და შესაბამისად გლობალური ომის პარტიასთან ერთად ევროპა და ამერიკა არტმებს სუვერენიტეტს ქვეყანას, არტმებს სუვერენიტეტს სახელმწიფოს, საქართველოს და ასე ვთქვათ ოპოზიციური ძალები არის ამ გლობალური ომის პარტიის აგენტურული ქსელის ნაწილები. აი ეს წარმოიდგინეთ, მე მგონი ქებელს შეშუბდებოდა ასე ვთქვათ ისეთი პროპაგანდისტული მესიჯია. ხო და შემდეგ როდესაც კითხეს ჟურნალისტებმა, ну, საზოგადოებაში, საზოგადოების სხვა წარმომადგენლებმა, აი კობახიძეს კითხეს, მაგალითად პრემიერ-მინისტრს კითხეს, რომ გვით ხარი, ვინ არის და კიდე ვიღაც დეპუტატებს, ხო?
დიახ.
აღარ მახსოვს ახლა მათი გვარები, მაგრამ გვარებს მნიშვნელობა არ აქვს. რო კითხეს გვით ხარ, ვინ არიან ეს, ასე ვთქვათ, გლობალური ომის პარტიის წარმომადგენლები, ხო? პასუხი რა არის? პასუხი არის ისევ აბსოლუტურად ფანტომური, რომ ჩვენ არ გვაქვს უფლება ვილაპარაკოთ მათზე არსებითად, ჩვენ მხოლოდ 20%-ს გიმხელთ და ამ 20%-ში შედის სწორედ სახელდება აი ამ მოვლენის, რომ გლობალური ომის პარტია მართავს მთელ ცივილიზებულ მსოფლიოს და ართმევს დამოუკიდებლობას საქართველოს, დარჩენილი 80% საიდუმლოა.
ობრაიენს უთხრეს
20%.
ობრაიენს 30% გავუზიარეო მაშინ ნახან რადგან ეს გაიხსენეთ და აზუსტა. ხო.
ობრაიენს 30% ქართულ საზოგადოებას 20% და ასე შემდეგ, ხო? აი ეს არის ასე ვთქვათ შეგვიძლია ჩავწეროთ სახელმძღვანელოებშიც კი ესეთი კლასიკური რაღაცა ტიპური ნიმუშია პროპაგანდის, ესე იგი, როდესაც ეგზამნება კიდევ ერთხელ უნდა რაღაცა იდეა ან შეტყობინება საზოგადოებას ობიექტური ახსნა განმარტების გარეშე, ობიექტური საფუძვლის გარეშე შეფუთულია გარკვეულ მითოლოგიურ ასე ვთქვათ საბურველში რაღაცა ახლავს კონსპირაციული იერი, არის კითხვების და ასე ვთქვათ ეჭვების გამომწვევი, გამომწვევი და ასე შემდეგ. და ამ ტიპის მესიჯი ეს არ არის, ეს უბრალოდ ესეთია სანიმუშოა, თორე ეს არის ერთადერთი მესიჯი, რასაც პროპაგანდისტული მესიჯი, რასაც ხელისუფლება უგზავნის საზოგადოებას. აჰა,
არა გუშინ
მეორე მსოფლიოებაზე, მეორე
ბატონო, გუშინ მაგალითად ლარის კურსის ცვლილებაზე ირაკლი კობახიძემ თქვა, რომ ეს იყო საბოტაჟი, ერთი კონკრეტული ადამიანის ჩარევის გამო მოხდა და თუმცა მას არასახელებს, არ ამაქვს უფლება დასახელებისო.
ხო. რა თქმა უნდა. იგივე აი ჩვენ ყველას გვახსოვს, ხო? მეორე რომ დასავლეთი მოგვიწოდებს მეორე ფრონტის გახსნისკენ. ამ დროს ეს დასავლეთის წარმომადგენლები, ევროპელები და ამერიკელები გამოდიან და ამბობენ, რომ არასოდეს მოგვიწოდებია და არც ახლა მოგვიწოდებთ. არა, ესენი მაინც ამტკიცებენ, რომ კი მოგვიწოდებთ კულუარებში რაღაცა ესე კონსპირაციულ გარემოებებში და ასე შემდეგ. ხო, ანუ სრული სვლით მუშაობს ეს ასე ვთქვათ პროპაგანდა. და ეხა ყველა ცენტროს კითხვა არის, რომ ჭრის თუ არა პროპაგანდა, ხო, რა აქვს თუ არა მას ეფექტი.
ხო, ბატონო იაკობ, რა სამწუხარო რომ რეკლამის დროს მიწევს ამ კითხვის დასმენა პასუხსაც, თუმცა შეუძლია ჩვენ სმენელს, ვინც მხოლოდ რადიო პალიტრას უსმენს ახლა, მოგვიანებით სრული ჩანაწერი ნახოს რადიო თავისუფლება .gz და ასევე სხვა პლატფორმებზე Apple Podcast-დან შეუძლია ჩამოტვირთვა. რადიო პალიტრის მსმენელებს რამდენიმე წუთით ვტოვებთ ახლა რეკლამის გამო და დაუბრუნდებით სულ მალე. შეკითხვა ასეთი არის შემი. ეს როცა ეს ასე დამგვარად მითებით პროპაგანდით ცდილობს, თქვათ, ესა თუ ის ხელისუფლება გადაიტანოს ისრებით საკუთარი პასუხისგებლობი გან გაქცევისთვის, გასაქცევად სხვაზე, იმ ყველა პრობლემის გამო, რომელიც ძალიან კონკრეტულად საქართველოს მოქალაქეების უმრავლესობას აწუხებთ, მეტნაკლებად ყველას, მაგრამ დიდ ნაწილს მოქალაქეების ძალიან კონკრეტულად ყოველდღიურად დილიდან მეორე დილამდე აწუხებთ ყოველწუთობრივად, ხომ? რომ უთხრან, რომ აიცით, აი ამ მდგომარეობაში თქვენი ყოფნა, აი ლარი რომ ახსენა გოტამ, ჩვენი ბრალი კი არის, ჩვენ ყველაფერს ვაკეთებთ, ამისთვის თავს ვდებთ, აგერ აი ყველას მთელ სოფლიოს დავუპირისპირდით, იმიტომ რომ დავიცვა თქვენი ინტერესები, კიდე უფრო დიდი საფრთხეებია, რომლებისგანაც ასევე ჩვენ დაგიცავთ მხოლოდ, და აი ამის ბრალია შენ, რომ ამ მდგომარეობაში ხარ და ამდენი პრობლემა გაწევს ზურგზე, რომელსაც ვეღარ ზიდავ უკვე, პრაქტიკულად მოხრილი ხარ ამისგან, ეს ამოცანა გასაგებია. მაგრამ რა ძლევს საფუძველს, ჩვენ ვიცით, ახსენებენ ხოლმე თვითონაც ხშირად ამ გამოკვლევებს საზოგადოებრივი აზრისა.
ანუ ვინ იკვლევს იმას არ?
არა, ამას არც ვეხები ახლა, ხო? კი, ვინ იკვლევს ან რაღაც, ამას არ ამბობ. მაგრამ ის რომ სინამდვილეში იკვლევენ, ამაში არ მეპარება ეჭვი, ეს რომ აინტერესებს და ამაზე რესურს ხარჯავდნენ, ხო? სხვა საქმე საჯაროდ შემდეგ როგორ აკეთებენ ამის, როგორ მიაქვთეს უკვე შედეგები საზოგადოებამდე. რატომ თვლიან ისინი, ან სად ხედავენ ნიადაგს ამ თავიანთი გზავნილებისთვის და ვის გამოყვებას ცდილობენ? რა როგორი პორტრეტი შეიძლება დავხატოთ იმ მოქალაქის, რომელსაც ელაპარაკება ხელისუფლება და თვლის, რომ აი ეს
მუშაობს?
რატომ იხარჯება რომ იტყვიან ამაზე?
კი ბატონო, სიამოვნებით ვილაპარაკებ, მე მგონი რეკლამის შემდეგ, ხო?
არა, ვაგრძელებთ უცხოეთ.
აა, შეგვიძლია? უცხოეთ.
კი, უბრალოდ დავბრუნდებით რაღაცა 1-2 წუთში ისევ. შევალთ ეთერშიც, მაგრამ ეთერში ვართ ინტერნეტში. ანუ ამის თქმა მინდოდა.
აა, გასაგებია, კი ბატონო.
უცნაური წესი გვაქვს. ხო, დამაბნეველია კი.
კი ბატონო, ესე იგი, აქ ჩვენ რასაკურველია ამ პროპაგანდისტული მესიჯებით ხელისუფლება სხვადასხვა ტიპის მოქალაქეს ელაპარაკება, ან სხვანაირად რომ თქვა, სხვადასხვა ტიპის სხვადასხვა სოციალური ჯგუფებს ელაპარაკება და ჩვენ შეგვიძლია რამდენიმე ტიპი ასეთ სოციალური ჯგუფების გამოვყოთ, ამ პრინციპში რამდენიმე ტიპი ადამიანის ან მის ცნობიერების გამოვყოთ. პირველი, ნუ თქვათ, და ეს არ არის დასამალი, პრინციპში ამას სხვადასხვა კვლევაც აჩვენებს და პრინციპში ბევრი კვლევა აჩვენებს, რომ საზოგადოების არც თუ მნიშვნელოვანი ნაწილი არის ძალიან რბილად, რომ თქვათ, ისეთი ультраმემარჯვენე კონსერვატორული შეხედულებების მატარებელი, კონსერვატორული ნაციონალისტური შეხედულებების მატარებელი, რომელსაც ჰგონია, რომ ასე დასავლეთი, დასავლური ღირებულებები, ევროპული და ამერიკული ღირებულებები ეს ასე ვთქვათ, საფრთხეს უქმნის ქართველების თვითმყოფადობას, მათ უნიკალობას, მათ გამორჩეულობას, მათ უპირატესობას დანარჩენ მსოფლიოზე, შეგვიძლია ასეც ვთქვათ, იმიტომ რომ რაც კარგები ვართ, ქართველები ვართ, ეს ასე ვთქვათ, ეს სენტენცია თუ რა დავარქვა, არ ვიცი, მუშაობს ადამიანთა ოდით განვე ადამიანთა გარკვეული ნაწილის ცნობიერებაში. რასაკვირველია, ეს ნაწილი ყვავს ჩვენ საზოგადოებაში. ცხადია, ამ ნაწილში არიან ის ადამიანები და ხვდებიან ის ადამიანები, ვისაც როდესაც ეკითხები სურს თუ არა საქართველოს გაერთიანების ევროკავშირში, ამას დადებითად პასუხობს, მაგრამ როგორც კი შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ეს არის ამ ადამიანებში პოლიტიკური ელიტების მიერ მთელი ამ 90 წლის განმავლობაში ზემოდან ჩანერგილი იდეა, რომლისგან გაქცევა მას უბრალოდ უჭირს, იმიტომ რომ ეს გახდა რაღაცა მეინსტრიმული მესიჯი, რომლისგან დისტანცირება ადამიანებს უჭირს. მაგრამ როგორც კი დაუშლი ამ ევროკავშირთან ინტეგრაცია სხვადასხვა ინდიკატორად, ხელში შექრჩება არავინ, ესე იგი ხელში შექრჩება წყალი, და ასეთი ადამიანები ყავს.
წყალი შექრჩება ევროინტეგრაციის მხარდაჭერის კუთხით შექრჩება.
კი, წყალი შექრჩება ევროინტეგრაციის მხარდაჭერის. არა, რასაკვირველია, მე გულისხმობ ევროინტეგრაციის მხარდაჭერის კუთხით. ეს ადამიანები კეთყვიან, რომ და აი ნახეთ წინააღმდეგობაში
რადიო ეთერში მარტოსებ ხო
აშკარა წინააღმდეგობაში მოდიან საკუთარ თავთან ხო ერთი მხრივ ამბობენ რომ უნდა ევროკავშირთან ინტეგრაცია და მეორე მხრივ ამბობენ მაგალითად რომ ეკლესია უნდა ერეოდეს ესეი ხელისუფლების საქმეებში მართვაში უნდა ელეოდეს და სახელმწიფოს მართვაში და რაღაცა თეოკრატიულ მოდელს უჭერენ ხალხს. ამბობენ რომ თქვა უმცირესობები განსაკუთრებით სექსუალური უმცირესობები უნდა დაიძგუნოს და ასე ვთქვა ამოიშანთოს კიდეც ამ საზოგადოებაში. არა, იქ მაგალითად ამბობენ რომ არასამთავრობო ორგანიზაციები არიან გრანტების მჭამელები, ერთი სრულად სახუმარო, მაგრამ პრინციპში აბსოლუტურად არასახუმარო დახასიათება ვიცი ქუთაისელების განმოდის ეს დახასიათება არასამთავრობო ორგანიზაციების კვაზნიაკების ცეხი ასე ეძახიან ასე ეძახი ზოგი ადამიანი ანუ არფლი არ კეთდება არის მხოლოდ ასე ვთქვათ გრანტების მიღება და ჭამა ანუ ეს ადამიანები ასეთ ადამიანები ყავს საბედნიეროდ მე შემიძლია ვთქვა რომ ასეთ ადამიანების ხვედრითი წილი არ არის ისეთი რამდენადმე წონადი, ნუ დაახლოებით 10-15% ფარგლებში, 10-15% ფარგლებში.
ეს ძალიან მნიშვნელოვანი პროცენტია არჩევნების კონტექსტში თუ.
კი. ნუ ზოგჯერ 10, ზოგჯერ 11, ნუ მაქსიმუმ ადის მათი, ასე ვთქვათ, ხვედრითი წილი 15%-ამდე. ხო, ეს ერთი ნაწილი ამაზე ნამდვილად მუშაობს სახელმწიფო პროპაგანდა იმის შესახებ, რომ ჩვენ გვჭირდება სუვერენული დემოკრატია, ის რომ დასავლეთი გარყვნილია, ის რომ დასავლეთი გამოიცვლება 2030 წლისთვის, ევროკავშირი იქნება სხვა ვიდრე ის ახლა დღეს. ხო, აი წარმოგიდგენთ რა ხელა აბსურდში ამყოფებს ამ ნაწილს, საზოგადოების ამ ნაწილს ხელისუფლება, ანუ უსხამს წყალს, ხო, მის ასე ვთქვათ წინააღმდეგობრივ თუ ოპორტუნისტულ თუ რა დავარქვა ამას ცნობიერებას და უსხამს წყალს და ეუბნება, რომ გლობალური ომის პარტიის ტყვია დღეს ევროკავშირი, მაგრამ ჩვენ გავათავისუფლებთ ევროკავშირს უჩხუბლისგან, მტაცებლისგან და 2030 წელს ჩვენ სულ სხვა მსოფლიოში ვიცხოვრებთ და აი სულ სხვა ჩვენ მიერ გაკეთილშობილ ევროკავშირის სრულუფლებიანი წევრები დავხდებით. და ახლა ხო ხდებით აბსურდულობას ამ მესიჯის, მაგრამ ამ ნაწილში მუშაობს. როგორც გვეკითხარით, ეს არ არის საბედნიეროდ, ეს არ არის რამდენადმე გადამწყვეტი ნაწილი ჩვენი საზოგადოების, ვინ არიან სხვები, რომლებზეც ეს პროგრამა, ეს პროპაგანდისტული მესიჯები შესაძლოა ნუ რაღაცნაირად მუშაობდეს. ხო, მე ვფიქრობ, რომ ესენი არიან ის ადამიანები, რომლებიც ასევე ის ადამიანები, რომლებსაც ძალიან კარგად ესმით ამ პროპაგანდისტული მესიჯების უშინაარსობა, არაობიექტურობა, შესაძლოა აბსურდულობაც კი, მაგრამ ისინი ამ ხელისუფლებას ემხრობიან, რამდენადაც ამ ხელისუფლებაზე გავლით შურს იძიებენ წინა ხელისუფლების უსამართლობებს. ეს აი სად მე ვაკვირდები, ესე იგი ამ ადამიანებს აი ამ სოციალურ ქსელებში და ყავს ასეთი ადამიანებიც, ყავს არსებობს ასეთი ჯგუფი, არსებობენ ადამიანები, რომლებიც სამართლიანადან უსამართლოდ, ორივე უნდა ვახსენოთ, სამართლიანადან უსამართლოდ და უსამართლოდ რომ იყვნენ და ჩაგრულები ეს ყველა ვიცით, რომლებიც გარკვეულწილად მსხვერპლები იყვნენ, ასე ვთქვათ, წინა რეჟიმის და რომლებისთვისაც ყველაფერი მისაღებია ის, რაც ნაციონალურ მოძრაობას დაზიანებს, ხო? და ამიტომ ისინი იზიარებენ ამ მესიჯებსაც, ნუ იზიარებენ იმ თვალსაზრისით, რომ ემხრობიან ქართული ოცნების ხელისუფლებაში დარჩენას, რადგან მხოლოდ ამ ძალაში ხედავენ ნაციონალური მოძრაობის ტიპის
ძლეველს ასევე
ძლეველს და მაჩურიზებას ნაციონალურ მოძრაობას სწორ ქართულ ოცნებაზე გავლით ახორცელებენ. რატო ვამბობ ნინო კიდევ ამას? ყველა კვლევა აჩვენებს, პრაქტიკულად ყველა კვლევა აჩვენებს, რომ ნაციონალური მოძრაობა დღემდე რჩება ყველაზე უფრო მიუღებელ, შემელი ასე თქვა, საძულველ პარტიად, როდესაც ეკითხები ადამიანებს, რომელ პოლიტიკურ ძალას არ დაუჭერდნენ მხარს არცერთ შემთხვევაში საზოგადოებაში. ქართულ ოცნებაზე უფრო მეტად ასახელებენ ნაციონალურ მოძრაობას.
როცა შეკითხვაზე ისმება ნეგატიურად, ანუ ამას გულისხმობ.
კი, კი, რომელ პოლიტიკურ ძალას არ დაუჭერ მხარს არცერთ შემთხვევაში. აი ასეა ფორმულირებული შეკითხვა და ნაციონალური მოძრაობა არის ლიდერი ამ თვალსაზრისით ყველა სხვა პოლიტიკურ ძალასთან შედარებით, მათ შორის ქართულ ოცნებასთან შედარებით. ანუ ეს თვალი უნდა გაუსწოროთ სიმართლეს და ეს ნაწილი ყავს საზოგადოებაში. მე ცხადია შორს ვარ იმ აზრისაგან, რომ ნაციონალური მოძრაობის მიერ დამწარებული ადამიანები ყველა სამართლიანად იყოს გამწარებული, იმიტომ რომ ზოგი შესაძლოა იმსახურებდა იმას, როგორც მას წინა ხელისუფლება მოექცა, მაგრამ ბევრი არ იმსახურებდა. მაგრამ ყოველ შემთხვევაში ეს ნაწილიც ყავს. კიდე ვინ ყავს? აი მე ვაკვირდები, როგორც გითხარით, ამ სოციალურ ქსელებს და აღმოვაჩინე ერთი ჩემთვის საინტერესო ვითარება, რაც სიახლეა ჩემთვის, რომ ქართულ ოცნებას დღეს მხარს უჭერენ, შესაბამისად ლოიალურები ქართული ოცნების, ასე ვთქვათ, პროპაგანდისტული მესიჯების მიმართ არიან ის ადამიანები, რომლებიც არ იყვნენ ელიტის ნაწილები მანამდე, ვიდრე ეს ხელისუფლება მოვიდოდა ძალაუფლებაში და იყვნენ მეორე, მესამე, მეოთხე ეშელონის წარმომადგენლები. არა, ესენი კიდე სხვები არიან. ანუ ისინი თავიან ისინი არ იყვნენ, ასე ვთქვათ, პრივილეგირებული ნაწილი, თუნდაც დამსახურებულად პრივილეგირებული ნაწილი საზოგადოების, არ იყვნენ პირველ ეშალონებში და ახლა ისინი წამოვიდნენ წინა პლანზე. ახლა მათ უნდათ რომ გახდნენ ელიტები და ელიტად გახდომის ყველაზე უფრო, ასე ვთქვათ, პირდაპირი და მარტივი გზა ეს არის ხელისუფლების მიმართ ლოიალურობა.
მათ შორის ჩვენ შეგვიძლია თქვა ძალიან კონკრეტულად დავინახოთ, თქვენ ახლა ლაპარაკობთ სოციალურ სურათზე, დავინახოთ ხელისუფლებაში მართულ პარტიაში მყოფი პირები, რომლებიც არ ვიცი ხო რა ლოგიკით უნდა იყვნენ, ანუ კი ბევრი კითხვა ჩნდება, რა
რატომაა პოლიტიკაშიც ასევე ძალიან ზედაპირული მაგალითია და იოლად დაკვირვებადი ხელოვნება, ხო?
ხო.
იქნება ეს, ასე ვთქვათ, კინო, იქნება ეს თეატრი, იქნება ეს სხვა. აი ჩვენ ხედავთ, რომ ეს ადამიანები გააქტიურდნენ, რომლებიც თავიან შესაძლებლობებიდან გამომდინარე მეტწილად არ იყვნენ, ასე ვთქვათ, ელიტაში, მაგალითად სახელმწიფო ელიტაში, მაგრამ მათ ახლა, ასე ვთქვათ, ამ ელიტაში მოხვედრი შესაძლებლობა მიეცათ სწორედ ხელისუფლების მიმართ ლოიალობის ადამიანებით.
იქ
უკაცრავად.
არა, დრო ძალიან პირიქით ბოდის ვიხდი, დრო ძალიან სწრაფად გარბის, არ დაგვრჩა ბევრი დრო საუბრის დასრულებამდე და არ მინდა უყურადღებო დაგვრჩნენ მსმენელები, რომლებიც წერენ აქტიურად, უნდა ვთქვა, და გოტა რამის თქვა ხომ არ ხსნა? ესე იგი, ერთ-ერთი მსმენელი წერს: გამარჯობა, ჩემმა შვილმა წელს დაამთავრა სკოლა, რომ უყურებდი სკოლის წიგნებს, ცოდნის გარდა ამ წიგნებიდან ყველაფერს წაიკითხავ. არ სჭირდებათ განათლებული თაობა. ხო, რასაკვირველია, დიდი მადლობა მსმენელს, რომ გვისმენს და რომ მოგწერა, და სხვა კომენტარებსაც აუცილებლად წავიკითხა. უბრალოდ მინდა ეს საკითხიც, ახლა ბატონი იაგოც ლაპარაკობდა ხომ კონკრეტული საზოგადო, მათ შორის საზოგადოების იმ ნაწილზე, რომელიც ამა თუ იმ პოლიტიკურ ძალას ან მიაკუთვნებს თავს, ან მხარდამჭერად თulis და ასე შემდეგ, ან გულშემატკივრობს და ასე შემდეგ, მაგრამ მთავარი რაც მგონია სწორედ სკოლის ეტაპზე უმნიშვნელოვანესი საკითხი არის სწორედ იმის ეს სულ ვამბობდე დემოკრატია იქნება ეს თუ ადამიანის უფლებების მიმართ დამოკიდებულება შეიძლება არ ვიცი ბევრი არ დამეთ ორწმენის საკითხია თქო ან გჯერა ამის ამ იდეების და იდეალების გნებავს ან არ გჯერა და მნიშვნელოვანი როცა სკოლის ეტაპზევე მოქალაქის გაგება რას ნიშნავს იყო მოქალაქე რომ ეს არის უდიდესი პასუხისმგებლობა და რომ შენი ცხოვრების გაუმჯობესებისთვის შენი ასე ვთქვათ გაუმჯობესება შენი საქმეა პირველეს ყოვლისა და არა ვიღაცის ვინც უმრავლესობით მოვა ვისაც ხელი უნდა შეუწყონ ვისაც უნდა დაუპირისპირდე და ასე შემდეგ შეიძლება ცოტა ის არეულად თქვი ხო და მინდა გოტა ამაზე რომ ბრძანო რა ვითარება ამ კუთხით დღეს სკოლაში ჩვენ ვიცით რომ წლებია არის სამოქალაქო განათლების საგანი ხო ნაწილი მაგრამ ეს მხოლოდ ერთ საგანში ვერ ჩაეტევა.
ხო, არა, საგანში ვერ ჩაეტევა და ჩვენ ხა სკოლას რო შევხედოთ, ან მასშტაბებელთა ჯგუფს რო შევხედოთ, ისინი არიან ერთ-ერთი ყველა სოციალურად ყველაზე დაჩაგრული ჯგუფი არიან. სულ ცოტა ხნის წინ გამოქვეყნდა საქსტატის მიერ, ესე იგი, შემოსავლების სტატისტიკა და ჩვენ ხედავთ, რომ განათლებაში ყველაზე დაბალი ანაზღაურება არის, ხო და ხედავთ, რომ სკოლაც თავის ფუნქციას ან დანიშნულება, რომ თქვა, თუნდაც სოციალური პროგრესი, სოციალური წინსვლა ადამიანებისას, ამას ვერ ასრულებს, ხო? ანუ ფაქტობრივად ხდება იმ სიღარიბის კვლავ წარმოება, ხო? ანუ ხედავთ, რომ ადამიანები, თქვა, თაობიდან თაობას ეს სიღარიბე გადაეცემა და სკოლის დანიშნულება, რომ პირიქით რაღაცა სოციალურ წინსვლას შეუწყოს ხელი, ვერ ხდება. სახელმწიფოებით ახსენეს და იგივე აქაც რო შევხედოთ, ანუ სახელმწიფოების პოლიტიკაში რაღაცა მნიშვნელოვანი გარღვევა არ ხდება, იმიტომ რომ ამაში სერიოზული რესურსი არიდება, ხო? ჩვენ ხედავთ, რომ თქვათ სახელმწიფოების ავტორებს თხოვენ, რომ თქვათ ერთ თვეში დაწერონ წიგნი, რომელიც იქნება ძალიან მაგარი. ეს შეუძლებელია საზღვარგარეთ, ხო? მაგალითად თქვათ წლები ეძლევათ სახელმწიფოების ავტორებს და ძალიან სოლიდური რესურსი, ფინანსური რესურსი იმისთვის, რომ ამისთვის დრო გამოყონ. ჩვენ შემთხვევაში ეს ასე არ ხდება. მასშტაბებლებზე თქვათ უკვე ახსენეს სკოლების ინფრასტრუქტურა რა მდგომარეობაში არის, ესეც ხო ხედავთ, ნუ კატასტროფულ მდგომარეობაში არის ჩვენთან და მე არ ვიცი ხო, ნუ უბრალოდ შეურაცხყოფ ღირსებისთვის შემლახავი არის ის გარემო, რა გარემოშიც თქვათ ჩვენი მოსწავლეები იზრდებიან, ხო, როცა მაშინ როცა თქვათ ხედავთ ჩვენ რომ მაგალითად ფინეთში და ესტონეთში, აი ბატონი იაგო პროპაგანდაზე რო საუბრობ და ამ პროპაგანდის წინააღმდეგ ბაღიდან იწყებენ, ვთქვათ, ბავშვების მომზადებას, ხო? და რეალურად იქ პროგრამები აქვთ ამისთვის. ჩვენ შემთხვევაში ვინ უნდა მოამზადოს ამ პროგრამების ამით, როდესაც, ვთქვათ, ყველაზე დიდი მსხვერპლი ერთ-ერთი ჯგუფი მასშტაბლებლები არიან ამ პროპაგანდის, ხო? რეალურად, ხო? და ეს ультраმემარჯვენე ჯგუფი ზუსტად ესენი არიან, რომ აი ჩაკქოლავენ თუ კი რაღაცა განსხოვებული, თქვი, ხო? რაც ის არის, ძალიან სამწუხარო არის, ხო? და სამწუხაროდ ესეთი რეალობა გვაქვს და ამიტომ არის რომ რეალურად თქვა ცვლილებები განათლებაში უნდა იყოს ზეპარტიული, ხო? ანუ ეს არ არის რომ რაღაცა თქვა
მოქალაქეობაც არის უპირველესად ზეპარტიული, ხო? არ შეიძლება კარგი მოქალაქე, ცუდი მოქალაქე იმ პარტიულობის მიხედვით განისაზღვროს ამ მხოლოდ პარტიულობის ჩარჩოებში.
კი ბატონო, ხო, ამიტომ ხო ან თავის როლს ხადია ეს განათლების სექტორი ამ მხრივ ასრულებს, ხო? და რეალურად ხედავენ კიდევაც, ანუ ამიტომაც ვთქვათ, ვერ უშვებს ერთ ერთი ხელისუფლება აი ამ პოლიტიკურ წნეხს განათლებაზე, რომ ხედავს რეალურად იქიდან ამ კუთხით სარგებლობს.
კი, კი, ზუსტად, ძალიან კონკრეტულად. დრო კიდევ უფრო გვინცირდება, მოდი სხვა კომენტარებსაც წავიკითხავ. და ხო, და მთავარი კიდევ სკოლის ნაწილში, ასე ვთქვათ, იმას სამიზნე იქ ხო მოზარდია. და რომელსაც უნდა ჯეროდეს ერთი ყველაზე სასარგებლო რაც შეიძლება მაგ ეტაპიდან გამოიტანო ადამიანმა, ის რომ ჯეროდეს რომ უკრიტიკოდ არაფერი უნდა მიიღო. არაფერი უნდა გადაყლაპო, ასე ვთქვათ. უკრიტიკოდ არ გულისხმობ, რომ ყოველჯერზე აყვირდა და ასე ვთქვათ, ვირბინო, მაგრამ გულისხმობ ახქმების ნაწილს. ამ სტუმრებს თუ მოვუსმენთ, სხვა მსმენელი გწერს. მიხვდებით, რატომ არის საქმე ასე. თუ ვინ ამღურებს წყალს, რათა თევზი დაიჭიროს. კი ბატონო, გაქვთ აბსოლუტური უფლება, რომ ასეც ფიქრობდეთ. მაგრამ ხო მე როგორ გრძელდება, ანუ რაღაცნაირად კომპეტენციების საკითხია. ასევე გწერს კიდევ ერთი მსმენელი, რა გავლენას მოახდენს ტრამპისთვის ბრალდების დადასტურება საქართველოს მიმდინარე პროცესებზე, ჩვენს თავრობას ხომ სწორედ ტრამპის იმედი აქვს. მამა ინახავს ბატონებო, რამდენიმე რამეს გაეხმაურება ერთი და იგივე მსმენელი, და თუ ვინმე სხვა შეინახავს, მაშინ შეიძლება სხვანაირად იფიქროს, მაგალითად ისე, როგორც მამას არ უნდა. ეს ხოთაშორის თალკი კიდევ საუბრის თემა არის, არ არის, ანუ ასე ნამდვილად, ბევრს დედა ინახავს ბევრ ოჯახს, მაგრამ მაინც მამა ამბობს სიტყვას თავარს. ჩვენს ხელისუფლებას წარმოდგენა არ აქვს, თუ ვიზია დამოკიდებული საქართველოს სახელმწიფოებრიობა. აშკარა ფარისევლობა, თეირანისკენ მიდიოდე და გაიძახოდე ბრიუსელისკენ მივდივარო. და 20% ხო იმ ესა რა ქვია ომის პარტიაზე, რამდენი პროცენტი გვჭირდება სრული ბედნიერებისთვის ჭყალებში საბოლოოდ რომ გაგვიმხილონ, თუ ვინ არის ეს მითიური გლობალური ომის პარტია, ნუ თუ მართლა GVP-ის მუშები არიან, Global War Party-ის აბრევიატურა ემთხვევა ხო იმ კომპანიის, ესე გამოდის. ხო, შეგვიძლია ბატონო იაგო, რამდენიმე წუთი გაგრჩება და მე მინდა რომ თქვენ და გოტას დაგითმოთ მაქსიმალურად, რომ გამოვეხმაუროთ ამ შეფასებებს და აღქმებსაც.
ხო, მე
ბოდიში და კიდევ ერთი მსმენელია, რა აზრი აქვს ამ განცხადებებს და შეფასებებსო და შემდეგ ლანძღავს, ანუ სალანძღავებით მიმართავს ხელისუფლების ნაწილს და ხო, რა ვიცი, მე მგონია რომ ლაპარაკს და ფიქრს და მსჯელობას ყოველთვის აქვს აზრი და გავჩუმდი ახლა მე.
ხო, მე უბრალოდ ერთ რამეს ვიტყვი, ძალიან მნიშვნელოვანია ვილაპარაკე პროპაგანდა, ჩემი აზრით მნიშვნელოვანი რამეა, რაც მინდა ვთქვა, რომ პროპაგანდის გავლენაზე ვილაპარაკე და იმ ჯგუფებზე, რომლებზეც ეს პროპაგანდა კარპოულზე გავლენის მქონია, თუმცა რასაკვირველია, ასე პროპაგანდის გავლენას მნიშვნელოვნად ასუსტებს ან აბათილებს ის, რომ ჩვენ დღეს ვცხოვრობთ რაღაცა ციფრული ტექნოლოგიების ეპოქაში, როდესაც ადამიანს შეუძლია ინფორმაცია მიიღოს ალტერნატიული წყაროებიდან, უამრავი წყაროდან და ის არ არის ასე ვთქვათ მხოლოდ რაღაცა ერთი მეინსტრიმული გავლენის
ეს კი, მაგრამ გაჩნია რასკეზებს ადამიანები.
არა, აბსოლუტურად. ოღონდ ასაკურველია მე კი ვთქვი ამ შემაკავებელ ფაქტორზე, მაგრამ აქ უკვე მეორე უნარია საჭირო ადამიანის, ეს არის სხვადასხვა წყაროდან მიღებული ინფორმაციის გააზრების და ასე ვთქვათ კრიტიკული შეჯერების უნარი.
ხო, ამისთვის ბზასყოფა.
სწორედ ეს გააზრების და კრიტიკული შეჯერების უნარი უნდა განვითარდეს სასკოლო პერიოდიდან, სკოლის ასაკში. ეს უაღრესად მნიშვნელოვანია და აქ აბსოლუტურად ტრაგიკულია ჩემთვის პიზას კვლევების, საერთაშორისო კვლევების შედეგები, როდესაც ხა ზუსტად პროცენტი არ მახსოვს, ალბათ გოთას ეს პროცენტი უფრო ზუსტად ახსოვს, ზუსტად პროცენტი არ მახსოვს, მაგრამ საკმაოდ მნიშვნელოვანი ნაწილი მოსწავლეების და ეჭვმაქ მასწავლებლებისაც ძალიან დიდი ბოდიში, როდესაც ამას მასწავლებლების მისამართით ვამბობ, მაგრამ ძალიან დიდი ნაწილი როგორც მოსწავლეების მასწავლებლების ტექსტიდან იქნება ეს მოსმენელი ტექსტი თუ ზეპირი ტექსტი თუ დაწერილი ტექსტი აზრის გამოტანის პრობლემის წინაშე დგას, ხო? ეს არის ტრაგიკული მოვლენა, შემიძლია ვთქვა, და სანამ აი ეს კრიტიკული აზროვნების უნარი, ინფორმაციის გადახარშვის და ამ ინფორმაციაზე რეფლექსიის უნარი არ გამომუშავდება სათანადო დონეზე, ჩვენ მუდმივად ვიქნებით მოწყლადნი პროპაგანდის წინაშე.
ერთ-ერთი მთავარი რისკ ფაქტორად არჩება ეს, ხო, სისუსტე, დაუცველობა ამ კუთხით, ხო?
კი, და მე ფაქტორს აი ვახსენე, რომ ეხა რაღაცა მოკლე იმას სტატიას აუწერდი, რომ 12 წელი ქართული ოცნების განათლების პოლიტიკის და თქვენ რომ ნახოთ 2012 წლის ქართული ოცნების პროგრამა, ასე ვიწყებ იმ სტატიას, რომ ნახოთ და პრობლემები რაც იქ ჩამოთვლილი არის და შემდეგ მათი გადაწყვეტები რასაც თავაზობენ, აი ჩათვლით რომ თითქოს დღევანდელ სიტუაციას აღწერენ განათლების პოლიტიკაში, რასაც ამბობენ, რომ თქვათ, როგორი წნეხი არის პოლიტიკური, თქვათ, მასშტაბლებს და განათლების სექტორში მყოფ ადამიანებს, თქვათ, როგორ დაატარებენ აქციებს, დირექტორებს როგორ ნიშნავენ, მათ შორის როგორი შრომითი პირობები არის, ანუ ფაქტობრივად აი იდენტური მდგომარეობა არის უცხო თვალისთვის, აი ჩახედული ადამიანი რო არ იყოს, ეგონება, რომ დღევანდელი კონტექსტი არის აღწერილი რა, და ამიტომ შეგვიძლია თქვათ, რომ ხო 12 წლის მანძილზე მნიშვნელოვნად არაფერი შეცვლა და პირიქით შეიძლება რაღაცეებში გარკვეული გაუარესებაც არის, ხო? ამიტომ რთულია, რომ ეხა ჩვენ რაღაცა, თუმცა კი მე აბსოლუტურად ვეთანხმები, რომ იმ ციფრული ტექნოლოგიებით და თქო ზოგადად ამ ხრივ განვითარებამ გარკვეულწილად ხელი შეუწყო იმას, რომ ეს თაობები განსხვავებულად ფიქრობენ, ხო? და ანუ კონტროლი, თქვათ, ისეთი შეიძლება ვერ იყოს, ხო?
ხო, ისე ვერ შეზღუდავ უკვე, ხო, თუნდაც იმას აქში ამას ზუსტად ამბობ, მაგრამ ხო, იქაც არის იგივე ტიპის საფრთხეები და ნაღმები. მაგრამ მნიშვნელოვანი ის არის, რომ აი მოზარდობის ეტაპზე ვიდრე შენ ამის მოჩარჩოებას შენ გულისხმობ არა კონკრეტულად შენ ამ სისტემა ამის ჩარჩოებში ჩასმას შეძლებს ის მანამდე აი იმ თავისი თანდაყოლილი ბუნებრივი ინსტინქტით, ინტერესით, რაც ამას ამოძრავებს, ხო, ბაუშს, მოზარდს, პოულობს რაღაცებზე პასუხებს, სწორს, არასწორს, მაგრამ ხო, შეცურული აქვს უკვე იქ და ხო, ეს მართლაც ამის ეფექტი დავინახეთ ნამდვილად, განსაკუთრებით ბოლო პერიოდში. ბანო იაგო, ჩვენი საუბრისთვის დრო ამოიწურა, რამე ძალიან მნიშვნელოვანი თუ ქსურად გეთქვათ და არ კითხეთ.
არა, ბევრი ლაპარაკი შეიძლება ისე, მაგრამ გვეყოფა დღეს დავსვათ სხვა დროს შევხვდეთ.
დღეს გვეყოფა, ხო. ძალიან დიდი მადლობა უნდა გითხრათ. იაგო კაჭკაჭიშვილი გვერთვებოდა დღევანდელ გადაცემაში
დილის.
დიდი მადლობა. სოციოლოგი, თბილისის სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორი. ძალიან დიდი მადლობა ჩვენს მსმენელებს ყურადღებისა და აქტიურობისთვის და რასაკვირველია გავაგრძელებთ საუბარს აბარას ვიზამთ.
გავაგრძელებთ და ინფორმაციისთვის არ ჩვენ სულიშლი ხოლმე თქმას, მაგრამ დღეს არის კიდევ ერთი საპროტესტო აქცია 7 საათზე, უბრალოდ
ინფორმაციისთვის. დიდი
პარლამენტთან დიახ.
ხო, მაინც დაასრულო. დიდი მადლობა, დიდი მადლობა გოტა ჭანტურიას, განათლების კოალიციის დირექტორს, თანაწამყვანი გახლავთ ამ რუბრიკის დიდი საუბრები განათლებაზე. ამ რუბრიკით ერთი კვირით მე კი ორშაბათამდე გემშვიდობებით შევხვდებით დიდი საუბრებში დემოკრატიაზე.
Thank you.